Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun yakshanba, Hijriy shamsiy 1396 yil Xurdod oyining 13-si, Hijriy qamariy 1438 yil Ramazon oyining 8-si va milodiy hisob bilan 2017 yil iyun oyining 3-chi kunidir. Bundan 28 yil muqaddam Hijriy shamsiy 1368 yil Xurdod oyining 14-chi kuni Eron islomiy inqilobining ulug' peshvosi Ruhulloh Musaviy Xumayniy hazratlari 87 yoshida haqning visoliga ravona bo'ldi. Bu xabarni eshitgan butun islom olami motam tutdi. Hazrat Imom Xumayniy Eronning markaziy shaharlaridan biri Xumaynda dunyoga keldi. Ul hazratning shohning mustabid rejimi va Amerikaning Eron ichki ishlariga aralashuviga qarshi siyosiy kurashi Hijriy shamsiy 1342 yili avj oldi. Natijada shoh rejimi imom hazratlarini avvaliga Turkiya, so'ngra esa Iroqqa badarg'a qildi. Iroqda yashagan 13 yil davomida u shoh rejimining fisq-fujurga asoslangan tizim ekanligini fosh etishda davom etib, Eronda islomiy inqilob zaminalarini yaratish bilan shug'ullandi. Keyinchalik imom hazratlari Fransiyaga ketdi. Eronda inqilobiy kurash avj olgan payti ul hazrat mamlakatga qaytib, inqilobga rahbarlik qildi. Hijriy shamsiy 1357 yili bu shonli inqilob g'alaba qozondi. Inqilobdan keyingi ichki va tashqi dushmanlar faollashgan, dunyoning qudratli davlatlari yosh islomiy inqilobni bug'ib o'ldirmoqchi bo'lgan, hatto Saddom qo'li bilan unga 8 yillik urushni yuklatgan juda og'ir yillarda imom hazratlari mamlakatni shijoat bilan boshqardi. Imom Xumayniy hazratlarining rihlati kuni munosabati bilan siz aziz tinglovchilarimizga tasalliyat izhor qilib, islomiy inqilobning muazzam rahbari Oyatulloh Xomanaiy hazratlarining bu ulug' shaxsiyat haqidagi quyidagi so'zlarni e'tiboringizga havola etamiz. Uning qiyomi ilohiy anbiyolarning qiyomini eslatadi. U dinni dunyo qarashni qayta tiklovchi, iymon shu'lasini yoquvchi va xalqning ulug' qahramonlik dostonining yaratuvchisidir. Bundan 28 yil burun Hijriy shamsiy 1368 yili Xurdod oyining 14-chi kuni rahbarlik qoshidagi ekspertlar kengashi Oyatulloh Xomanaiy hazratlarini Eron islomiy jumhuriyatining rahbari maqomiga sayladi. Islomiy inqilobning asosi Imom Xumayniy vafotidan bir necha soat o'tgach, ul hazratning o'rniga yangi rahbar saylash maqsadida rahbarlik qoshidagi ekspertlar kengashi yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda xalq tomonidan saylangan bu kengash a'zolari islomiy bilimlarning ulug' bilimdoni, fiqh va islomiy huquq sohasidagi malakasi, zamonaning eng muhim muammo va talablaridan yaxshi ogohlik, shijoat, tadbir ila rahbarlik qilish kabi shaxsiy fazilatlarni e'tiborga olib, aksariyat ovoz bilan Oyatulloh Xomanaiy hazratlarini Eron Islom Jumhuriyatining rahbari lavozimiga saylashdi. O'shandan beri Oyatulloh Xomanaiy hazratlari Imom Xumayniy hazratlari yo'lining sodiq izdoshi sifatida islom ta'limotining oliy qadriyatlariga amal qilib, hikmat va tadbir bilan islomiy inqilobga rahbarlik qilib kelmoqdalar. Eslatib o'tamiz, Oyatulloh Xomanaiy hazratlari Hijriy qamariy 1318 yili Eronning Mashhad shahrida tug'ilganlar. Bugun 4 iyun dunyo taqvimida muhim sana, agressiya qurbonlari, begunoh bolalarni himoyalash xalqaro kuni hisoblanadi. 1982-yili Falastin va Livanda Isroil agressiyasining qurboni bo'lgan bolalar vaziyatini o'rganish jarayonida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 4-iyun kuni agressiya qurbonlari begunoh bolalarni himoyalash xalqaro kuni deya e'lon qilindi. Bugungi kunda dunyo bo'ylab 250 ming nafar bola harbiy to'qnashuvlarda askar sifatida qatnashmoqda. Ularning ko'plari o'g'irlab ketilgan yoxud qashshoqlik va ochlik sabab bu qurolli guruhlarga qo'shilib qolishgan. Harbiy to'qnashuvlar sababli o'z vatanini tark etgan 50 million qochqinning ham teng yarmini norasida bolalar tashkil etadi. Bolalarning kun sayin oshib borayotgan muammolariga dunyo ahlining tavajjuhini qaratish maqsadida bu kun agressiya qurbonlari begunoh bolalarni himoyalash xalqaro kuni deya nomlandi. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.